İstəyirəm ki, valideynlərin asılı olmayım. İstəyirəm ki, öz evim olsun.
Universitetə qəbul olmaqla elə bil ki, valideynlərimizə nəyəsə qadir olduğumuzu sübut eləmişik.
Gəncsən, ideyan var, təksən.
Flashmob-a qoşul, bir istəmiz ol. Müzakirə, debat, mübahisə, sual, cavab.
Azadlıq radiosunda gənclər üçün xüsusi veriliş.
Salam əziz dinləyicilər, efirdə Flashmob-dur.
Flashmob-dasınız.
Bugün Flashmob-da Azərbaycan Gənc Film İstehsalçıları Assosiasiyasının layihəsi olan Fokus Yaradıcı Gənclərin Kino Evindən danışacaq. Kino Evi gənclər üçün hansı işləri görür, yaradıcı gənclər bundan necə faydalana bilərlər, bu barədə danışacağıq. Qonaqlarımız Azərbaycan Gənc Film İstehsalçıları Assosiasiyasının sədri Əlisa Cabbarov və Fokus Yaradıcı Gənclərin Kino Evi layihəsinin iştirakçılarından kinoşünas Aygün Aslanlıdır. Aparıcınız isə mənəm, Rəna. Əvvəlcə bu Gənc Film İstehsalçıları Assosiasiyasından danışaq. Yəni assosiasiyanın işi nədən ibarət? Və yəni bu Fokus Gənclərin Yaradıcılıq Evindən başqa hansı layihələr var?
Gənc Film İstehsalçıları Assosiasiyası 8 il bundan qabaq deməli gənc kinematoqrafçılar Asif Rüstəmov, Fehruz Şamiyev və mən birlikdə təsis eləmişik. Bizim məqsədimiz yeni nəsil Azərbaycan kinematoqrafçılarının peşə fəaliyyətini dəstəkləməkdir, onların təhsilində və özünə təhsildə kömək eləməkdir və xarici əlaqələrinin yaradılmasında kömək eləməkdir. Biz əsas bu saat istehsalda olan layihəmiz bu Fokus Yaradıcı Gənclərin Kino Evidir. O layihənin tərkibində biz Fokus Analitik Kino Jurnalını eləyirik. Bu Qafqazda yeni Qafqazda yeganə analitik formatda bir jurnaldır, yəni qalın kino jurnalı. Ondan başqa biz elitar və klassik filmlərin baxışlarını silsiləsini eləyirik və yenilikcə də master klaslar təşkil edirik sənət mövzusunda yazan jurnalistlər və ümumiyyətlə sənətlə maraqlanan insanlar üçün. Amma bu 8 il müddətində biz beynəlxalq yay məktəbi də eləmişik Şəkidə, Kiş kəndində, bundan başqa gənc tələbə kinematoqrafçıların debüt filmlərini dəstək eləmişik, çəkmişik və qısa metajlı film də çəkmişik. Yəni, həmişə bunu istəmişik ki, gənc kinematoqrafçılar özünü tək hiss eləməsin, bir-birimizə kömək eləyək.
Bəs bu Fokus Gənclərin Yaradıcı Kino Evi bu layihə nə vaxtdan başlayıb, məqsəd nədir?
Fokus Yaradıcı Gənclərin Kino Evi təqribən bizim həmişə fikrimizdə olub. Yəni, əsas burada açar söz Kino Evidir. Bilirsiniz, Sovet vaxtından bütün respublikada özəl bir kino evi institutu olurdu, yəni belə bir qurum olurdu, onun öz binası olurdu. Nəsə bu Sovet vaxtından bizə belə bir bina qismət olmadı. Azərbaycan Kinematoqrafçılarının ofisini, hökumət evində yerləşən ofisini biz kinematoqrafçı həmişə kino evi kimi deyirdik. Amma bu təbii ki, şəraitsizlik var idi orada. İndi də bir ittifaqın binasından qovuldu və orada gəlmək mümkündür. Yəni yeni nəsil kinematoqrafçı həmişə istəyir ki, bir kino evi olsun. Yəni bunu olaraq indi onlar virtual olaraq biz bunu eləyirik. Yəni məqsəd odur ki, məkan olsun, ocaq olsun, ora yığışaq və bu virtual ideya necə oldu belə kiçik addımlarla da olsa həyata keçdi. Bu Gənclər Fondu təsis eləyəndən sonra əvvəl Gənclər və İdman Nazirliyi yanında idi, indi prezident yanında Gənclər Fonduydu. Onun ilk tenderində bizim layihə qaliblərdən oldu və maliyyələşmə qazandı və daha aktiv həyata keçirməyə başladı. Həm jurnalın nəşri sistem xarakteri aldı, həm baxışlar, həm də indi master klas.
Bay, indi sadaladınız hansı yəni layihə nələri həyata edir? Bax, gənclərə nə verir? Yəni bir gənc məsələn Fokus Kino Evinə getsə, yəni nə qazanacaq? O mühazirələr olsun, təlimlər olsun, hər kimizdən soruşuram.
Bu yaxınlarda bir nəfər Facebookda yazmışdı bu uşaqların qaldırdığı mövzularla bağlı ki, indi yazını biraz aqressiv yazırlar, məsələn bu əxlaq haqqında, tərbiyə haqqında bir nəfər fikir bildirmişdi ki, tərbiyəsizliyə səs deyirlər. Bunda yazmışdı ki, onlar söz deyirlər. Sözü hərə bir cür başa düşür də. Kimin canında o istiqaməti nədirsə, o cür başa düşür. Yəni, necə su axır öz çuxurunu tapır da əvvəl axır. Ona görə bu mühazirələr də təxminən bunlar daha çox informativ xarakter daşıyır, nə isə bir istiqamət vermək xarakteri daşıyır. Gəlib dinləyənlər oradan özlərinə lazım olanı, onlar üçün faydalı olanı çıxardacaqlar. Yəni, biz indi konkret filan kəs üçün filan şey maraqlıdır, filan şey. Məsələn, birinci mühazirəmiz Aydın Talıbzadə kinoda və teatrda müharibə mövzusu idi. Bu müharibə mövzusunun incəsənətdə, teatrda və kinoda işıqlandırılması idi. Kimlərsə razılaşdı, kimsə qulaq astı, razı qalmadı. Bəlkə bu kimisə nəsə yazısında, yazı yazanda o jurnalistləri nəsə bir yenilik məlumat aldı, hansısa bir istiqamətdə öz fikrini formalaşdırmasına kömək etdi. Belə, ancaq bunlar həmişə daha çox necə institutdakı kimi siz necə kömək məqsədi daşıyır. Hə? Yəni, hərə oradan özünə lazım olanı götürür. Belə.
Əlavə edim ki, yəni bu bir neçə rus kino tənqidçiləri var, onların Facebook səhifələri var, həmişə onların məlumatlıq bazasına qibdə eləyirəm, yəni adicə Facebook statuslarında çəkilən adları bilmirəm, çəkilən ədəb əsərlərin adlarını bilmirəm və görəm ki, heç Bakıda onları bilən adamları da tanımıram, yəni ki, az, həqiqətən də azdır və analiz edim ki, niyə axı belə dəhşətli dərəcədə belə məlumatsızlıq və erudisiyanın məhdudluğu var. Gördüm ki, bu erudisiya kitabla, Wikipedia-na mümkündür. Bu ünsiyyətlə. Çox gözəl, hə?
Ünsiyyət
də var, amma bunun bazısında çox gözəl orta məktəb, sonra da çox gözəl ali məktəb durur. Yəni, bunu bir il, iki illə eləmək mümkündür o bazanı toplamaq. Bu 10 illik orta məktəb güclü olmalıdır, ondan sonra da 5 illik güclü akademik təhsil almalıdır. Yəni, biz, elə bir ki, bu şeylərin həm də bizim özümüz üçün də vacibdir ki, oxuduğumuz orta məktəb də ideal olmayıb, oxuduğumuz ali məktəb də ideal olmayıb, müəyyən geriləməyini istəyirik bərpa eləyə. Yəni, biz də layihənin iştirakçılarıdır. Yəni, bilirsiniz necədir? Mən Azərbaycan kino tarixini kifayət qədər bilirəm. Və əgər kino jurnalı, analitik jurnalı nəşr edənlərdən birəmsə, deməli, bir az ortadan yaxşı bilirəm. Amma bu yaxınlarda, məsələn, səssiz dövr Azərbaycan kinosu ilə bağlı bir məqaləni, bu Rafiq Məmquliyev kino operatoru məqaləsi oxuyanda, dəhşətə gəldim ki, mən başa düşdüm ki, mən hələ mən nə qədər Azərbaycan kino tarixini bilmirəm. Yəni, təhqiq edilməyib, az təhqiq edilir. Başa düşdüm, yəni ona görə
sadəcə o biliklər də ayrı-ayrı insanlarda toplaşır. Biz də çalışırıq ki, o insanlar gəlsinlər, öz biliklərini həmin o gənclərə, art jurnalistika ilə məşğul olanlara çatdırsınlar ki, yazılarda indi fikir versəz, yəqin ki, incəsənət haqqında, sənət, ümumiyyətlə, kino, teatr haqqında ancaq bir-iki nəfərdə nəsə bir daha geniş, peşəkar yanaşma var, daha çox informativ xarakter daşıyır və biraz genişlənməlidir.
Flaşmobu dinləyirsiniz.
Əziz dinləyicilər, xatırladım ki, Flashmob'dasız. Bugün Flashmob'da Azərbaycan Gənc Film İstehsalçıları Assosiasiyasının Fokus Yaradıcı Gənclərin Kino Evi layihəsindən danışırıq. Bu layihə gənclər üçün hansı işləri görür? Yaradıcı gənclər bu kino evindən necə faydalana bilərlər? Ümumiyyətlə, kinoşünaslar gənc kinematoqraflar haqqında nə düşünürlər? Bu barədə müzakirələr aparıq. Qonaqlarımız Azərbaycan Gənc Film İstehsalçıları Assosiasiyasının sədri Əlisa Cabbarov və Fokus Yaradıcı Gənclərin Kino Evi layihəsinin iştirakçılarından kinoşünas Aygün Aslanlıdır. Aparıcınız Səmənə Rəna.
Flashmob'dasınız.
Keçirdirsiniz məsələn mühazirələrdə. Aydın Talıbzadə dediniz, gəldi mühazirə dedi. Qani eləyirmiş gənclərin marağı. Məsələn bu kino evin belə virtual dosa yaratmışsınız gənclər üçün yaratmışsınız da. Qani eləyir gənclərin
biz
marağı. Yoxsa həmişə elə hər yerə gedən o, aktiv bir neçə gənc var olardı.
Mən elə deyildim. Mühazirədən çox təzə adamlar görmüşdüm.
Təzə adamlar vardı. Bilirsiniz, bu, indi biz buna qədər də baxışlar silsiləsi idi. Bu Facebook səhifəsinin like edənlərin sayı artı. Yəni, söhbət nədir? Mən burada belə qəbul edəmirəm ki, gənclərə maraqlıdırmı? Mən burada sual belə qoyuram ki, biz maraqlandıra bilirikmi? Yəni, əgər sabah az adam gəlsə, bunu mən özüm günah hesab edirəm ki, yəni təşkilatçıların günahıdır. Ona görə biz elə bilin ki, belə bir satıcı və alıcı münasibətlə eləyəndə, yəni alıcı almırsa bu satıcının problemidir. Yəni, bunu belə yanaşıram. Ona görə, deməli, təbliğat işini elə qurmaq lazımdır, PR işini elə qurmaq lazımdır, mühazirələrin mövzusunu elə seçmək lazımdır ki, insanlar gəlsin. Burada bilirsiniz, bu işi peşəkarları var, məsəl üçün, çox usta elən insanlar. Burada mühazirənin vaxtı, yeri, təqdim etməsi, bu insanların, təşkil edən insanların imici, çox şeylər var da. Yəni ona görə mən gənclərin təbii ki marağı var, doğrusu. Təbii ki Azərbaycan gənclinin bir vahid siması mən bilmirəm nədir. Yəni ki bu demək çox çətindir. Amma Aydın Məmtalıbzadədə zal doluydu. Yəni düz orada bir böyük bir zal deyil, yəni ki balaca səhər.
Ən əsası isə mühazirədən sonra orada ciddi bir diskussiya
oldu. Yəni
ən maraqlı mən üçün şəxsən mühazirədən də maraqlı o diskussiya idi. Aydın Talıbzadə Azərbaycanda belə ən tanınan çatışnaslardan biridir. Ora gələnlər sadəcə ona qulaq asıb hayılmaya sonra əl çalıb durub gedə bilərdilər, amma elə deyildi. Suallardan hiss olunurdu ki, diqqətlə qulaq asıblar və bayaq dediyim kimi razılaşmayanlar vardı, nə isə çəkilmiş protiv gedənlər vardı, sual verənlər vardı. Məncə ən maraqlısı, mənim üçün şəxsən ən maraqlısı bu idi ki, belə ən diqqətimi çəkən, ən xoşuma gələn bu idi ki, suallar verirdilər və bu suallar heç də ancaq tərif, təqdir daşımırdı. Orada mübahisə gedirdi. Bu deməkdir ki, qulaq asıblar diqqətlə və oradan öyrəniblər, nəyisə götürüblər özləri.
Aydın mənimlə başqa kimlər mühazirə edib? Ya hansı filmlərin nümayişi
olunur? Belə bir yarı zarafat yarı gəlsək, birinci üç mühazirəyə ancaq Aydın müəllimləri yığmışıq. Aydın Talbov, Aydın Əlizadə və Aydın Dadaşov kinoşinas professor. Amma dünən mən bəstəkar və çox gözəl lektor, bu da çox vacibərdən, çox intellektual adam, zəif lektordur, yəni zəif mühazirdir. Savadlıdır, amma çıxış etməyə qabiliyyət yoxdur. Bu zərdən bu Elmir Mirzəyev bəstəkarla mən danışdım və razılıq aldıq ki, may ayının ortalarında onun da mühazirə olacaq. Və amma mən sizə deyim ki, yəni bu cəhətdən, yəni biz Aygün xanım, bizdə layihədə işləyən Sevdə xanım Sultan, Aliyə xanım Dadaşova bir neçə dəfə görüşürük, amma belə deyək ki, mühazirə deyən insanların bolluğunda deyilir. Yəni biri kimsə çox savadlıdır, amma ünsiyyət qabiliyyəti yoxdur. Kimsə çox intellektual adamı, dili çox qəlizdir, gənclərlə kontakta girə bilməz. Yəni amma bu cəhətdən bax Aydın Əlizadə çox maraqlı insandır. O belə bir sosial şəbəkələrdə belə epataj çıxışları var, amma burada belə bir biraz intellektual su var, yəni küçə estetikası, postmodern, art, street art belə bu estetikadan söhbət edəcək kinoda mənə qədər maraqlı olacaq, yəni axtaracaq, yəni ki, bu cəhətdən biz müzakirəndə bu AFU layihəsi, Azərbaycan Fikir Universiteti layihəsi çox nümunəvi bir layihə idi və o belə bir bu cəhətdən bir məktəb yaratdı və orada hətta biz müzakirə edirdik ki, onlar zəhmət çəkib, yəni orada çox gözəl adlar, ulduzlar var da, biz də yeni adlar tapaq hamısını orada iştirak edən lektorlara dəvət edirik. Bu çox nümunə, təəssüf ki, layihə bağlandı. Mən ümid edirəm ki, tezliklə bərpa olunacaq.
Filmlər, yəni bax filmlərin nümayişi, mən gördüm sizin Facebook səhifənizdə film nümayişləri də. Necə seçilir ki, məsələn, bu filmlərin nümayişi ilə? Yəni bu əvvəlcədən diskussiya edirsiniz ətrafda olan gənclərlə ki, kimlər hansı
filmə nümayişi indi dayandırılıb. O ittifaq olanda, yəni o zal olanda orada nümayiş olunurdu. Valla belə filmləri belə də otururduq, danışırdıq. Maraqlı bir film həftə içində baxdığı, amma elə bir film ki, gündəmlə sonra ətrafımızda baş verənlərlə səsləşən olsun, necəsə
dolayısı da olsa bağlı olsun.
Necəsə bir əlaqəsi olsun, oradakı hər hansı bir fikrin, filmin ideyasının və yaxud rejissorun belə necə yenə də həmin o mühazirələrin lektorların seçilməsi ideyası ilə ki, bu film nə verə bilər? Yəni, bu filmlər nə götürə bilər?
Üzr istəyirəm, yəni sadə dilləndirsək, bu filmlər kinoteatrda baxa bilməyəcəklər filmdir. Yəni, birinci, bəzən kinoteatrda biletlərin qiymətini gənclər hamısı çatdıra bilmir. Birinci, bir də ikinci kinoteatrlarımız repertuarını çox bir rəngli tutub, siz ancaq komersiya nöqtəyi nəzərdən və indi hətta belə bir tərəfdən sevinir ki, kinoteatrla əmələ gəlir və ora tamaşaçılar gedir, amma indi bunlar bir tamaşasının zəif tamarını tapıblar, türk melodramaları, yəni ki, tamaşatsız kinoteatrlar problemindən keçirik tamaşaçılı kinoteatrlar, amma Türk melodraması adlı xəstəliyə tutulmuş tamaşaçılar olub
qazandı. Əvvəlki dövr qaydıdır, o
50-60-cı dövründə.
Yəni bizdə göstərilən məsələn o Qadarın öz həyatınla yaşa filmini heç bir kinoteatrda, heç bir yerdə bizdə yəni Bakıda görə bilməzlər və yaxud Bertolucci'nin konfermis filmi idi, Soram
Yeni Gənclərin filmləridir, Elmar İmanov.
Soram, hə, qısa metrajlı filmlər vardı, məsələn, onları gedib bizim kinoteatrlarda görmək imkanları yoxdur. Eləsi var ki, elə filmlər var ki, xüsusən bu bizim qısa metrajlı filmlər, məsələn, onları YouTube-da da tapmaq mümkün deyil. Bəlkə Qadarı ya Bertolucci'ni tapmaq olar, amma qısa metrajlı filmlərin əksəriyyətini tapmaq bizdə yoxdur, internetdə də yoxdur.
Yəni, yəni gəlmişə bu kino evləri, sinematekalar format olaraq, yəni bütün dünyada, Avropada və Rusiyada və keçmiş sayıda da belə qəbul olmuş ki, yəni kinoteatrla pul qazanmaq məcburiyyətindədir, amma kino evləri pul qazanmağı vacib saymır və intellektual elitar müəllif kinolarını verir, düşündürən kinoları verir.
Yəni, mən Moskvada keçirilir, mən, mən belə Facebookda orada kinoşnasırdım, oxuyuram. Məsələn, bizim mənim tanımadığım rejissorlardır. Məsələn, Gomeş adlı bir rejissorundan oxudum. Kino gününü filmlərindən ibarət spektiv keçirdilər. Mən ümumiyyətlə o rejissorun adını birinci dəfə eşidirdim.
Azərbaycanda konseptual olaraq kinoşunas kimi fəaliyyət edir. 2-3 addan biri Aygün xanımdır və Azərbaycan dilindən başqa Türk və Rus dilində
bizdə problem
ondadır ki, müdahalə edir, amma məlumatı yoxdur.
Bizdə bizim problemi məncə mən o rejissorun adını oxuyanda fikirləşdim ki, mən bunu niyə tanımıram. Sonra baxdım, zaman Boris Snelepo'nun statusundaydı. Onlar gün ərzində o qədər, məsələn, mən o izləyirəm, bu samolyotdan düşdüm, o samolyota mindim, bu festivaldan, o festival, o məncə problem bizim kinonun həm də vəziyyətindədir də. Yəni, bizdə belə çıxış olmadığına görə hələ festivallara o qədər dəvət olunmadı, dəvətlər olmadığına görə, ümumiyyətlə, bizim filmlər gedib o festivallara çıxmadığına görə biz o rejissorları tanıya bilmirik, görə bilmirik. Boris Nyalpo da yəqin ki, o rejissorla, hansısa filmi ilə, hansısa festivalda tanış olub.
Azərbaycanda fəaliyyət göstərən festival, beynəlxalq festival yoxdur. Bir festival var, Feruz Şamiyevin zəhməti nəticəsində Start tələbə beynəlxalq festivalı. Amma bu həqiqətən də bir günlə bahar olmaq məsələsidir. Yəni ki, Azərbaycan kimi ölkədə turizm nöqtə nəzərdən cəlb edici ölkədə və neft ölkəsində onlarla festival olmaq.
Yəni, elə şey görəndə, misal, bilirsən ki, çox vacibdir ki, o filmlər gəlsin, göstərilsin və yaxud indi buradan getmək mümkün, o qədər də mümkün olmur, imkan olmur, amma gətirilsin, göstərilsin. Əvvəllər, bir neçə ay bundan əvvəl kino günləri, kino həftələri keçirilirdi bizdə. İran kino, Türk, Yapon, Soram, Yahudi filmləri həftəsi vardı. Belə şeylər məncə olunmalıdır, bərpa olunmalıdır, keçirilməlidir ki, yoxsa çox geridə qalmış olur.
Flashmob-u dinləyirsiniz.
Əziz dinləyicilər, xatırladım ki, Flashmob-dasınız. Bugün Flashmob-da Azərbaycan Gənc Film İstehsalçıları Assosiasiyasının Fokus Yaradıcı Gənclərin Kino Evi layihəsindən danışırıq. Bu layihə gənclər üçün hansı işləri görür? Yaradıcı gənclər bu kino evindən necə faydalana bilərlər? Ümumiyyətlə, kinoşünaslar, gənc kinematoqraflar haqqında nə düşünürlər? Bu barədə müzakirələr aparıq. Qonaqlarımız Azərbaycan Gənc Film İstehsalçıları Assosiasiyasının sədri Əlisa Cabbarov və Fokus Yaradıcı Gənclərin Kino Evi layihəsinin iştirakçılarından kinoşünas Aygün Aslanlıdır. Aparıcınız Səmənə
Rəna. Azadlıq radiosunda gənclər üçün xüsusi veriliş.
İkiniz də kino sahəsində spilərsiz. Məsələn, Mədəniyyət İncəsənət Universitetinin tələbələri, kino olsun, ümumiyyətlə bu incəsənət fakültələrdən məzun olmuş tələbələr. Yəni, qanun eləyir mi sizcə onların bilikləri?
Valla, mən də o universitetin tələbəsiyəm. Əslində, o biliklər hamısı dediyim kimi əlifba xarakteri daşıyır, istiqamət götürsən. Sən, yəni, mən öyrəndiklərimin hamısını düz universiteti bitirəndən sonra öyrənmişəm. Amma orada istiqamət, misal, Ayaz müəllim dərs deməsəydi, ya Cəmil Quliyevin o dünya kino tarixindən öyrətdikləri olmasaydı, sonra çət inanmıram ki, bəlkə də maraqlanardım. Amma yəni, onlar mən gər ki, onlar mənə çox ciddi təkan veriblər, yəni istiqamət veriblər. Belə də ki, yəni, belə də indi universitet universitetdə dərsin təhsilin səviyyəsi deyilənlərə görə qənaət bəxş deyil. Ancaq ki, yenə də maraqlananlar, istəyən tələbələr, məsələn, Aydın Talıbzadənin mühazirəsində onun tələbələri vardı. Maraqlananlar, davam elətdirmək istəyənlər, peşənin ardınca getmək istəyənlər özləri bir yol tapırlar.
Mən deyim ki, burada heç incəsənət üniversitesində fokuslanmağa ehtiyac yoxdur. Ümumiyyətlə təhsil götürəcək dəhşətli, katastrofik vəziyyətdədir və bu belə bir genosidlə sərhədlənən bir vəziyyətdədir. Amma yəni burada çoxlu qlobal səbəbləri var, amma yəni o cümlədən deyil, təbii ki, bu kino təhsili bizə təhsil verən ali məktəblərə də aiddir. Tələbələr kitab tapa bilmirlər. Azərbaycan dilində kino sahəsində dərslik bir Aydın müəllim Dadaşovun nəşr edib bir neçə dərslikdir, bir də Aydın müəllim Kazımzadənin tarixlə bağlı dərslikdir, amma çox azdır. Prodüser rejissura ilə bağlı ümumiyyətlə kino dəstəyi yoxdur. Nümunə deyim, o müəllim dünyasını dəyişib, o da rahat deyə bilərəm. Deməli, bu insan kino operator kursunun rəhbəri idi, amma o peşəkar kino operator deyildi. Yəni, Sovet dövründə həvəskar kino operatorla şəbəkələr vardı. Yəni, orada aktiv bir insan idi. Yəni, bu peşəkar kinoda fəaliyyət göstərməmiş heç vaxt. Və onu gətirib qoymuşlar bir neçə yer kino operator kursu aparırdı və mənim bir qohumum onun tələbəsi idi və deyə bilərəm ki, mənim qohumumun peşəsini bədbəxt elədi. Yəni, deyir, gəlib anekdot danışıb gedirdi. Yəni, belə acına zalı alırlar.
Məsələn, çox vaxt gənclər günahkar olmurlar da. Çünki bu adam universitetə girir öyrənməyə, amma orada artıq öyrətmirlərsə onu.
Yəni, burada ümid oldu ki, tələbələr, Aygün xanım demiş ki, öz nümunəsində...
Kiminsə yanğısı özü, varsa, özü belə yəni dəhşətli dərəcədə operator olmaq, rejissor olmaq istəyirsə, məsələn, Elvin adı gözəl var, o institutdan ümumiyyətlə zəhləsi gedir və özü ayrıca oturur filmlərə baxır, öz tərzini yaradıb, nəyisi çəkir, çəkməyə çalışır öz gücünə, belə. Amma... Yox, mən o sistemin dalınca getmək istəyənlər orada, onlar artıq çarəsiz qalırlar, onlarla kifayətlənmələ olurlar.
Və kino festivalından danışdıq, Start kino festivalına. Bə, məsələn, həmin götürsək sırf həmin festivalı, orada qatılan filmlər vardı, qısa filmlər, məsələn, yəqin ki, izlədiniz. Qanun eləyirmi sizcə, yəni ki, belə deyək də, Azərbaycanda hazırda heç olmasa az da olsa qısa film çəkilir və bunların keyfiyyəti sizcə necədir? Çünki orada aktiv iştirak edən elə gənclər idi əslində ona görə soruşum.
Bu ilki filmləri çox Azərbaycan filmlərini izləməmişəm, amma keçən il ondan qabaq olanlardan biləm ki, tələbələrin işləri həmişə, bu yadıma düşdü, bu ilki Azərbaycan filmləri ümumiyyətlə ayrılmışdı, ümumi bir Azərbaycan filmləri müsabiqəsi vardı və bir də beynəlxalq müsabiqə vardı, bunu ayrılmışdı.
Yəni,
çünki əvvəlki illərdə bizim filmlərin səviyyəsi tələbələrin işləri o qədər aşağıdır ki, məsələn, ona jüri baxmırdı, mən bir neçə il olmuşam o jürinin yanında, belə 5 dəqiqəsinə baxırdı, o Ukraynadan gələmişsiz, Ukraynada elə bir onların kino universitetində elə bir məktəb var ki, oradan gələn filmlər belə öz keyfiyyətinə görə peşəkar işlərdən dəfələrlə yaxşı olurlar da, peşəkar rejissorların işlərinə yaxın. Qazaxıstan, Qırğızıstan, İran, Türk filmləri, sonra İspaniyadan filmlər gəlir, belə bütün o az qala Hollywood səviyyəsində o texnik qrafika ilə falan olan işlər, ona onların yanında bizimkilərin işləri həm texniki baxımdan və texnikadan da əvvəl o nədir, o kino dilin baxımından, dramaturgiya baxımından çox
keç.
Of, bilmirəm, bu sualın cavabını tapanda kinomuz düzələcək.
Yəni, instituta gəlib ona təhsil vermək lazımdır, dərslik vermək lazımdır, dərslik verilmir. Sonra onu texnika vermək lazımdır ki, göstərmək lazımdır ki, bu budur, budur, bu verilmir. Sonra kurs işinə çəkməyə pul vermək lazımdır, pul verilmir.
Tələbə öz hesabına
çəkir. Yəni ki,
məsələn, Ukraynanın adını çəkdim. Ukrayna kino məktəbində onların audiovizuala gəlmişdi, deyəsən, o fakültənin direktor idi, adı yadımdan çıxıb. Onlar, o tələbələr kino lentinə çəkirlər. Bizdə tələbə kino lentinin üzünü görməz, hətta peşəkar rejissor da nadir hallarda görür qismət olanda. Onlarda o deyirdi ki, işləm filmlərdən, çəkilən filmlərdən qalan artıq lentləri verirlər tələbələrə və tələbələr onları, demək, tələbə ikən ikinci, üçüncü kurs tələbəsi kino lentində çəkməyə başlayır. Yəni, bilirsiniz, bu artıq, yəni bizim tələbəm bunu heç bilmirəm nə vaxt görəcək.
Həm festivala qatılan filmlər olsun, həm yəqin ki, bayaq elə Elvin adını çəkdiniz. Kimlər var gənclər arasında ki, seçilir? Yəni, bu adamlara bayaq dediyiniz kimi texniki dəstək lazımdır ki, sadəcə daha keyfiyyətli olsun. Məsələn, kimlər ideyasına görə fərqlənir, kimlər kadr tutmağına görə
Elvinin, fərqlənir? Elvin adı gözəldir, sonra Emin Əfəndiyev.
Emin Əfəndiyev, Ələk
Bu ilkində idi o, bəli, bu meydanda ekranda yuva filmi, sonra Ələkbər Əliyev sənədli, maraqlı sənədli filmləri
İmam
var,
Muhəsənlə.
Sonra
İmam Verdi Həsənov var, bu adam, beynəlxalq layihə müsabiqəsi var, kino layihəsi müsabiqəsi, onun sənədli filmi orada qalib gəlib.
Elələri var ki, bir-iki iş çəkiblər, sonra mən adlarını işləmişim. Yəni, mən əvvəlki festivallarda görmüşəm, amma sonra adlarını işləməmişəm. Bilməm, yəqin ki, atıblar da məşğul olunurlar, yoxsa başqa sahəyə keçiblər.
Əslində, bizim verilişə Kinomansan qrupu var Facebookda, bəli, sizin kino, o qrupun, onlar kitab bıraxmışlar. Ona görə bizim qonağımız olanda, onlar arasında var hansı ki, qısa filmlər çəkirlər gənclər. Bəli. Sadəcə maddi baxım, maddi çətinliyə görə, hər şey öz hesablarını eləyirlər. Maddi çətinliyə görə filmlərdir yarımçıq qalır da, çəkmək olmur.
Yox, mən yenə deyirəm, təbii ki, istedadlı uşaqlar var, amma yəni o istedadlar varmı sualı o vaxt qoyulmalıdır ki, gənclər üçün havaya texnika var, büdcə var, pavilyonlar var, dərsliklər var, istedadlar varmı? Onu axırda vermək lazımdır. Əvvəlki
lab tam yoxdur. Olmasa da, lab tam olmasa da, heç olmasa cüzi onlara dəstək olmaq üçün. Məsələn, maliyyə verməsinlər, amma İrandakı kimi də olsun, bir yer olsun, fond nə, oradan texnika götürə bilsinlər, pulsuz texnikanı götürüb istifadə eləyə bilsinlər, amma maliyyə ayrılmasın.
Sizin bəs nəsə belə ideyanız var ki, gənclər üçün olsa bu baxımdan layihələr bizlə dəstək olasınız?
Nə vaxt ki, Azərbaycanda Bakı Soros fondu fəaliyyət göstərir, biz ona layihə vermişdik və layihəmiz keçmişdik və neçə-neçə tələbəyə biz kömək elədik və orada indi Mədəniyyət və Turizm Nazirinin sifarişi ilə qısa metajı filmini çəkən Emin Əfəndiyev ilk dəfə birinci addımını orada atmışdı. Yəni, indi Azərbaycanda belə fondlar yoxdur gənclər.
Bəs, məsələn, gənclər fondu, hansı ki,
biz Gənclər Fondu iki dəfə tender elan edib. Birinci dəfə bu layihəni vermişik, keçib. Bu layihə istehsalı bitməyincə ikinci dəfə verə bilməli. Amma bilirəm ki, ikinci dəfə tender də Elvin Əhmədov adlı gənc rejissor Gənclər arasında narkomaniya mövzusunda film yox spot çarx, sosial çarx layihəsini udub. Yəni, bu da çoxumuza ümid verici bir şeydir, öz rejissorasını yoxlaya bilər. Yəni, mən deyim ki, bu yeri gəlmişə problemlər, yəni bir müsbət məsəl üçün tərəfi deyim, məsəl üçün bu Mədəniyyət Nazirliyi hər il bu meydan, bu ekran müsabiqəsi keçirir və düzdür, bu iki ildir anlaşılma səbəblərindən dondurulub, amma kifayət qədər orada uğurlu debütlər var, sadəcə o bunun sayı və kəmiyyəti artırılmalıdır. Yəni, ildə 3-5 debüt olur, nə qədər çox olsa bir o qədər yaxşıdır. O müsbət, yəni bir neçə adam, məsələn, indi Asif Rüstəmov Kuatir gənc rejissordur, tam metajı filmi ilə istehsalda başlayır inşallah. O yüzden bu meydan bu ekran layihəsi çərçivəsində çəkdiyi ev filmi ilə göstərir. Beləcə də İlqar Safat sahə filminin rejissoru Azərbaycanda, yəni nazirliyin və publikanın diqqətini o layihə çərçivəsində çəkdiyi Pərigala filmi ilə çəkib. Yəni müsbət belə var, amma yəni azdır. Amma yenə deyirəm, amma bunun İncəsənət İnstitutu təhsildə təəssüf ki, az dəxli var. Yəni orada texniki baza yoxdur. Məsələn, operator təhsilini vermək üçün mütləq o kinoletlə ünsiyyətdə olmalıdır, işıqlanma, laboratoriya prosesini bunu bilməlidir. Onlar yoxdur. Onlar onun kitabdan adını oxuyurlar, öyrənirlər.
Yəni, çəkəndə də tapan video kamera ilə çəkir. Yəni, o kino...
Zəhəm tamlarının.
Kino
bəli, bəli.
Oldu, çox sağ olun. Təşəkkür edirəm gəldiyiniz üçün.
Sağ olun.
Sağ olun.
Belə əziz dinləyicilər, bu gün biz qonaqlarımız Əlisa Cabbarov və Aygün Aslanlı ilə Azərbaycan Gənc Film İstehsalçıları Assosiasiyasının layihəsi olan Fokus Yaradıcı Gənclərin Kino Evindən danışdıq. Həmçinin gənclər bu evdən necə istifadə edə bilərlər, yaradıcı gənclərə bu layihə nələr verir və ümumiyyətlə kinoşünaslar gənc kinematoqraflar barədə, Azərbaycandakı kino sənəti barədə nə fikirləşirlər? Bu mövzulara da toxunduq. Aparıcınız Məhdim Rəna. Gələn həftə Azadlıq Radiosunun efirində fərqli flashmobla görüşünüzə gələcəyik. Hələlik.
İstəyirəm valideynlərdən asılı olmayım. İstəyirəm ki, öz evim olsun. Universitetə qəbul olmaqla elə bil ki, valideynlərimizə nəyəsə qadir olduğumuzu sübut eləmişik.
Gəncsən, ideyan var, təksən.
Flashmoba qoşul, bir hissəmiz ol.
Müzakirə, debat, mübahisə, sual, cavab.
Azadlıq Radiosunda gənclər üçün xüsusi veriliş. Flashmoba.